เจ้าหน้าที่คันสูงในกองทุนลดควันปัญหาความทุกข์ยากแห่งศาสตร์เปิดเผยว่าภายใต้สภาวะปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่ยังบ่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้นั่นเมื่อสมทบด้วยภัยน้ำท่วมที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาว 58,089 ครอบครัวในพื้นที่ 1,337 บ้านของ125เมืองและเนื้อที่ผลิตแดนเกษตรกรรมเสียหายไปอย่างสิ้นเชิง 30,000 กว่าเฮกตาร์โดยคิดเป็นมูลค่าเสียหายรวมหลายกว่า720ตื้อกีบนั่นก็คือปัจจัยสําคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องเผชิญกับปัญหายากจนเพิ่มขึ้นจากปี2023อย่างแน่นอนดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การยืนยันว่า
ปี2023ทั่วประเทศมีครอบครัวพ้นทุกข์ทั้งหมด 1,026,083 ครอบครัวรวมเอา 83.13% ของครอบครัวทั้งหมดและยังมีครอบครัวที่บ่ทันพ้นทุกข์ 208,231 ครอบครัวครวมเอา 16.87% ของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในนั้นมีบ้านพ้นทุกข์ 5,855 บ้านครวมเอา 69.69% และบ้านบ่พ้นทุกข์ยังเหลือ 2,547 บ้านครวมเอา 30.31% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศ
ส่วนทางคำแพงไส้สมแพงเจ้าแขวงแขวงหัวพันแถลงว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในแขวงยังดำเนินไปได้อย่างซักซ่าเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางในด้านเงินทุนด้านเทคนิคด้านบุคลากรและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ด้อยจึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตทางด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆจึงได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในแขวงอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ซึ่งจะเห็นได้จากยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ที่คิดเสียเป็นรายได้ของประชาชนภายในแขวงได้เพียง900ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นในปัจจุบันนี้ดังที่ทางคำแพงได้แถลงยืนยันว่า
ทางแขวงของเฮาเนื้อที่ปลูกฝังก็บ่หลายปานใดเพราะเป็นภูเขาป่าดงสูงชันแต่ว่าเฮาก็พยายามเฮ็ดได้ให้พ่อแม่ประชาชนนําใช้พื้นที่ดังกล่าวในการปลูกพืชต่างๆโดยเฉพาะสาลีมันต้นหรือว่าพืชผักต่างๆเพื่อนําใช้ภายในและส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะส่งไปทางเวียดนามเฮ็ดให้เฉลี่ย26คนก็อยู่ในประมาณ900ดอลลาร์ต่อคนต่อปีถ้าเทียบใส่แขวงอื่นๆก็ถือว่ายังน้อยแขวงอื่นเพิ่นก็อยู่ใน 2,000-3,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี
โดยรายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในแขวงหัวพันดังกล่าวนี้ก็ยังถือว่าต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ถึง 2.4 เท่าแต่ด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะการตกต่ำลงอย่างหุนแรงของค่าเงินกีบในปัจจุบันนี้ก็ได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลดลงจาก64ล้านกีบในปี2023ลงมาเป็น48ล้านกีบต่อคนหรือ1,920ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดตัวจริงและถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของเขตนครหลวงเวียงจันทน์จะขยายตัวถึง 5.7% ก็ตามแต่ด้วยการตกต่ำลงอย่างหุนแรงของค่าเงินกีบดังกล่าวก็ได้เป็นผลเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ลดลงเกินกว่า 3.3 เท่าเทียบใส่ปี2022ที่ประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีรายได้เฉลี่ยถึง 6,379 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนั่นส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารในอาเซียนได้ประเมินสภาพการทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปี2024นี้ว่ายอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ของทั้ง10ประเทศสมาชิกในอาเซียนจะมีมูลค่ารวมทั้งหมด 461,842 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศที่ GDP มีมูลค่าสูงที่สุดติดตามด้วยไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียเมียนมากัมพูชาบรูไนและลาวตามลำดับโดยสำหรับลาวนั่นก็ยังเป็นปีที่3ที่ GDP มีมูลค่าต่ำกว่า GDP ของบรูไนอีกด้วยทั้งนี้โดยนักเชี่ยวชาญการเงินและการธนาคารในอาเซียนได้ให้การคาดหมายว่า GDP ของลาวในปี2024นี้จะมีมูลค่าร่วมบ่เกิน 14,110 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน GDP ของบรูไนจะมีมูลค่าร่วมประมาณ 15,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายมูลค่า GDP ในปี2024นี้ไว้ที่ระดับ293,650กว่าตื้อกีบแต่อย่างไรก็ตามด้วยการตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องของค่าเงินกีบก็จะส่งผลเฮ็ดให้ GDP ของเรามีมูลค่ารวมบ่ถึง 13,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนทางการที่ธนาคารแห่งสหรัฐลาวกำหนดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA